πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι η εκπομπή DocuNear που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στην Κρήτη. Θα το καταλάβατε από το Καλαματιανό που ξεκινήσαμε και ένα ταξίδι στον υπέροχο δάσκαλο της Κρήτης, το μεγάλο μουσικό Κώστα Μουντάκη. Υπάρχει μία εκπομπή στην ΕΡΤ, η οποία είναι η μακροβιότερη. Είναι από το 1982, οδεύει πια 39 ετών. Είναι λοιπόν η μακροβιότερη πολιτιστική εκπομπή της τηλεόρασης και λέγεται «Μονόγραμμα». Ο τίτλος της είναι από το ομότιτλο ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελίτη με τη σύμφωνη γνώμη του και είναι απόλυτα καθοριστικός για το αντικείμενο που διαπραγματεύεται, «Μονόγραμμα ίσον αυτοβιογραφία». Είναι λοιπόν Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 380 περίπου πρόσωπα και θεωρούμε ως πολύ χαρακτηριστικό στην αντίληψη της δημιουργίας της σειράς αυτής το ευρύ φάσμα ειδικοτήτων των αυτοβιογραφούμενων που σχεδόν καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς χώρους από όλες τις ειδικότητες, μουσικούς, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, ελληνιστές, εγκληματολόγους, εθνομουσικολόγους κλπ. Δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της σειράς, το μονόγραμμα, έχει γίνει ένα πορτρέτο για τον σπουδαίο αυτό δάσκαλο της κριτικής μουσικής, τον πολύ σημαντικό δημιουργό και λιράρη, τον Κώστα Μουντάκη. Γυρίστηκε το 1984, 7 χρόνια πριν το θάνατό του. Ο Κώστας Μουντάκης έφυγε 31 Ιανουαρίου του 1991 και η ΕΡΤ θα μεταδώσει τη Δευτέρα αυτό το επεισόδιο, το μονόγραμμα για τον Κώστα Μουντάκη, με αφορμή την επέτειο από το θάνατό του.
Στο στάδιο που με έφερε η αγάπη η δική σου, αμάν οχ, αμάν η αγάπη η δική σου. Κατέχει μόνο ο Θεός. Κατέχει μόνο ο Θεός να κρίνει την ψυχή σου. Αμάν οχ, αμάν να κρίνει την ψυχή σου.
Για μια αγάπη τραγουδό, συρτός Κώστας Μουντάκης, είναι από τη συλλογή «Ένα πουλί θαλασσινό», ηχογραφής 1959-1962. Και είναι αφιερωμένο στον κύριο Γιώργο Σγουράκη, που είμαι σίγουρος ότι θα τραγουδούσε για τη μοναδική του αγάπη, την Ηρώ, που έχει φύγει 5 χρόνια τώρα. Μία ζωή μαζί, στη δουλειά και και στο ταξίδι της ζωής. Κύριε Γιώργο Σγουράκη, καλώς ήρθατε στον Doc On Air.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα και τους ακροατές της ραδιοφωνίας μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, το ότι έτσι κάνει αυτές τις επιλογές, αυτή την ποιότητα και αυτό το ήθος, το οποίο εκφράζει τον ελληνικό λαό ολόκληρο. Και νομίζω πως αυτό μας αξίζει. Αλλά μας αξίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας σηματοδότησαν το πνεύμα, την αντίληψη, το λαϊκό πολιτισμό, όλα αυτά τα οποία αποτελούν την πεμπτουσία του πνεύματος που λέγεται Ελλάδα.
Και έχετε βάλει κι εσείς ένα σημαντικό λιθαράκι σε αυτό,
όλοι,
μέσα από τη δουλειά σας.
Όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το πνεύμα, με τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής, της αγάπης, της συνείδησης, όλοι βάζουν ένα λιθαράκι, όπως και να είναι. Ο ελληνικός λαός έχει το χάρισμα της καλής ποιότητας των ανθρώπων, ασχέτως των αδερμιών του. Και πιστεύω πως αυτό το έχει δείξει σε όλες τις στιγμές της ιστορίας και με τη βοήθεια ανθρώπων όπως είναι ο Μουντάκης που ενδυνάμωσε την κριτική μουσική, ενδυνάμωσε το αίσθημα της ελευθερίας, της αντίληψης, της δημοκρατίας, της αγάπης, του έρωτα, όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω πως δίνεται το στίγμα της αντίληψης του ελληνικού λαού και του κριτικού βέβαια, γιατί είναι συνυφασμένος ο ρόλος.
Της Κρήτης με την Ελλάδα.
Βέβαια.
Ναι. Είναι μια φλόγα που με καίει, λέει ο Κώστας ο Μουντάκης στο ντοκιμαντέρ σας. Είναι ένα εξαιρετικό πορτρέτο. Πριν περάσουμε έτσι να μιλήσουμε περισσότερο για τον Κώστα Μουντάκη, θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε η ιδέα του μονογράμματος, το να βάζετε δηλαδή ανθρώπους και να τους ανοίγετε με έναν μοναδικό τρόπο να σας μιλούν στην κάμερα χωρίς ερωτήσεις και απλά να αυτοβιογραφούνται.
Κάποια εποχή πολύ παλιά, τώρα πριν από 45 χρόνια, 43, 45, 4 χρόνια, το 1979-80, ήταν μια επέτειος πολύ σημαντική, τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Τσεφέρη. Τότε η ΕΡΤ, όπως σας θυμούνται όλοι και οι ακροατές, ήταν ένα μονοπόλιο, η ΕΡΤ 1 και η ΕΡΤ 2. Λοιπόν, κάναμε ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Τσεφέρη. Με την προσδοκία βέβαια ότι θα είχαμε ένα πλούσιο κινηματογραφικό υλικό, θα είχαμε πολλές δυνατότητες και τελικά απεδείχθηκε ότι υπήρχε απειροελάχιστο υλικό για τον Γιώργο Τσεφέρη, το σημαντικότερο από τις κορυφαίες ποιητές του αιώνα μας. Και δυστυχώς ήταν μια τραγική απογοήτευση για μένα αυτό. Και αυτό το πράγμα το είπε και στον Οδυσσέα τον Ελίτη τότε, ότι κοίταξε πόσο τραγικό είναι ένας ποιητής του μεγέθους του συγκλονιστικού Γιώργου Τσεφέρη που πέθανε πριν από 10 χρόνια, που πήρε ένα Νόμπελ πριν από 20 χρόνια, δεν έχουμε τη μαρτυρία του, το λόγο του. Και μου λέει, τι σκέπτεσαι ο Ελίτης? Λέω, σκέπτομαι να κάνω μια σειρά αυτοβιογραφιών για να υπάρχει κατάθεση και οι μαρτυρίες των ανθρώπων και από εκεί και πέρα η ιστορία θα πάρει, θα τη διερευνήσει. Α, μου λέει ο Ρησέας, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κουβέντα στην κουβέντα καταλήξαμε και μου λέει, και δεν βάζει τίτλο το μονόγραμμα που πηγαίνει ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η περιπέτεια του να δημιουργηθεί το μονόγραμμα και τελικά κατέληξε κάποια στιγμή το 1982 και ξεκίνησε και έγιναν αυτές οι καταγραφές, γιατί το ότι έχουμε την καταγραφή του Κώστα του Μουντάκη, θέλω να σας πω μια μαρτυρία. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγιους της πνευματικής Ελλάδας ασφαλώς ήταν ο Παντελής ο Πρεβελάκης. Κριτικός, άνθρωπος του πνεύματος μοναδικός, ο οποίος έχει γράψει και το εκπληκτικό έργο για το Ρέθυμνο, την πόλη του. Όταν τελείωσε το μονόγραμμα του Κώστα του Μουντάκη, με πήρε τηλέφωνο ο Πρεβελάκης ο Παντελής και μου λέει, σε παρακαλώ Γιώργο, πες μου την αλήθεια. Του τα είχατε γράψει του Μουντάκη αυτά? Του λέω, όχι, είναι μαρτυρία δικιά του. Ζωντανή, αφήγηση χωρίς προετοιμασία. Και έμεινε έκπληκτος ο Παντελής ο Πρεβελάκης και το είπε και στο Μουντάκη. Αυτό σημαίνει ότι η λαϊκή φωνή, ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο κόσμος, ο οποίος εκπροσωπείται και από το πνευματικό που τη δημιουργικό και από τους μουσικούς του και από τους ανθρώπους τους μαντινάρολόγους. Είναι σε ένα υψηλότατο επίπεδο. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ, ζει πάντοτε με το πνεύμα των ανθρώπων της, των προγόνων της και δημιουργεί. Το μέλλον το δημιουργούν και οι νέοι άνθρωποι.
Πάμε να ακούσουμε ένα συρτό ακόμα και επιστρέφουμε. Είχα μια μικρή αγάπη, συρτός, Κώστας Μουντάκης και είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Σγουράκη, σκηνοθέτη, παραγωγό και δημιουργό της μακροβιότερης σειράς στην ελληνική τηλεόραση που έχει τον τίτλο «Μονόγραμμα». Κύριε Σγουράκη, μου λέγατε πριν ότι ο στόχος αυτής της τηλεοπτικής σειράς είναι η καταγραφή κάποιων σπουδαίων ανθρώπων ώστε να μείνουν για την επόμενη γενιά. Και αυτός ήταν και ο στόχος που είχε ως μουσικός και δάσκαλος ο Κώστας Μουντάκης.
Ακριβώς.
Ήτανε να μείνει η διδασκαλία της παραδοσιακής και της δημοτικής μουσικής κυρίως, γιατί την θεωρούσε την εθνική μας μουσική.
Βέβαια. Ο Μουντάκης αυτό το είχε απόλυτα συνειδητοποιήσει και το όνειρό ήταν να ολοκληρώσει τον κριτικό κύκλο πρώτα απ' όλα για να καταγράψει ολόκληρη την κριτική μουσική, πράγμα το οποίο το έκανε όταν του δώσει και ευκαιρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μια εκπληκτική σειρά και ένα έργο 2 ετών το οποίο δυστυχώς εξαφανίστηκε, χάθηκε. αγνοούμε την ύπαρξή του τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ίδιο το δισκογραφικό του έργο όμως είναι αρκετά σημαντικό για να μπορέσει να μας δώσει όλη την υφή και την αντίληψη της κριτικής μουσικής, η οποία ξεκινάει από όλη την Κρήτη, από τον από την Κίσαβο, περνάει στα Χανιά, περνάει μέσα από τον Αποκόρνα, περνάει στο Ρέθνο που γίνονται και οι σημαντικότεροι άνθρωποι της λύρας, οι άνθρωποι που παίζουν τη λύρα, στο Ηράκλειο μετέπειτα και στο Λασίς, το οποίο παλιότερα, όπως και στα Χανιά, το πρωτεύον όργανο ήταν το βιολί. Αλλά τελικά, όπως και να είναι, επικράτησε η λύρα. Αυτό τον κριτικό κύκλο τον έκανε ο Μουντάκης. Mm-hmm. Και είναι από τις μεγάλες συνεισφορές του. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι την περίοδο που τον καταγράψαμε στο μονόγραμμα το 1984, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει κατ' ουσίαν τα κέντρα και τα πανηγύρια που έπαιζε, προκειμένου να διδάξει στη νέα γενιά, να μεταλαμπαδεύσει αυτό το πνεύμα, την αγάπη της Κρήτης πρώτα απ' όλα, αλλά και της κριτικής μουσικής. Και έτσι μόνος του από τα Χανιά που είχε τη Δευτέρα μάθημα στο Δύο Χανίων, μετέπειτα την Τρίτη στο Ρέθινο, Δετάρτη στο Ηράκλειο, την Πέμπτη στο Λασίδι, μετά έμπαινε στο Καράβι, ερχόταν στην Αθήνα στην Παγκρίτιο, έκανε μάθημα λύρας, ξανά στο... και έκανε τις σχολές λύρας. Ένα εκπληκτικό έργο για το οποίο ήταν περήφανος πάντοτε και περήφανη πρέπει να είναι και η Κρήτη για αυτό που δημιούργησε. Εκατοντάδες λυράδες. Mm-hmm. Παιδιά, νέα παιδιά τα οποία αγάπησαν τη μουσική, αγάπησαν την κριτική μουσική. Γιατί πρέπει να σας το πω αυτό το πράγμα. Το μόνο μέρος της Ελλάδας όπου αναπαράγεται ο δημοτικός λόγος ουσιαστικά είναι η Κρήτη. Είναι απίστευτη και η έκταση και η διάσταση της παραγωγής μουσικού έργου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παράδοσή μας και για την αντίληψή μας, γιατί η κριτική μουσική έχει τα πάντα. Έχει την αδρία, έχει το θάρρος, έχει την αγάπη, έχει τον έρωτα, έχει τη ζωή, έχει το θάρρος. Τα πάντα, τα πάντα. Και αυτά όλα μεταφέρθηκαν και στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την οικουμένη, γιατί όπως ξέρετε είχαμε μια τεράστια μετακίνηση του πληθυσμού της Κρήτης στην ομογένεια, τους ομογενείς. Mm-hmm. Και πετύχαμε κάτι το ασύλληπτο, όλος ο κόσμος να παίζει κριτική μουσική. Αυτό το θέλουμε, με περηφάνεια το λέμε, και οφείλεται στο Μουντάκη.
Θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί ξεκινάτε τον ντοκιμαντέρ με μια περιήγηση στο χωριό που γεννήθηκε ο Κώστας Μουντάκης στην Αλφά Μιλοποτάμου στο Ρέθινο.
Η καταγωγή του ήταν από τον Καλλικρά της Φακίων.
Ναι. Και μετά έρχεστε και μνημονεύετε την ένταξή του στο κύκλο των κριτών μουσικών στην Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του 50, όπου εκεί ο ίδιος μιλάει για τη συμβολή του στην καθιέρωση της κριτικής μουσικής στην πρωτεύουσα.
Ήταν ένα κέντρο εκεί στην Αγία Ειρήνη, στο μοναστηράκι εκεί πέρα κοντά, του Μπασιά το περιβόητο, εκεί ήταν χωρίς μικρόφωνα βέβαια, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Εκεί ήταν η μυσταγωγία της κριτικής μουσικής. Εκπληκτικό πράγμα δηλαδή. Ο Μουντάκης, έχετε υπόψη ότι μπορεί να ήταν ο Λιράδης που έπαιζε στο κριτικό κέντρο ντυμένος άψογα με τα θαυμάσια παπούτσια και με τα αυτά. Αλλά αμέσως μετά πήγε και δούλευε μετά το κλείσιμο του κέντρου. Πού? Στα λοιπάσματα, στη Δραπετσόνα.
Σαν τον Μάρκο Βαμβακάρη έτσι.
Παλιότερα ήταν και στη χωροφυλακή. Αλλά τον καιρό της δόξας που ξεκίναγε να έχει τη μεγάλη και τη συνείδηση που δημιουργούσε, ήταν δούλευε στο μαγαζί, το κριτικό κέντρο και μετέπειτα στα λοιπάσματα. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τόσο μεγάλη συνείδηση. Και αυτή τη συνείδηση πιστεύω ότι την έχει αποδεχθεί όλος ο κριτικός λαός και γενικότερα ο ελληνικός λαός, γιατί αυτό το έργο έχει μείνει αθάνατο πραγματικά και δεν επαναλαμβάνεται. Όπως είναι και του Σκορδαλού παραδίπλα. Δεν είναι μόνο το έργο του Μουντάκη, είναι και του Σκορδαλού, είναι και του Κλάδου, είναι και όλων των άλλων παράλληλα μεγάλων της κριτικής μουσικής.
Μια που αναφέρατε τον επίσης εξαιρετικό μουσικό, τον Σκορδαλό, μιλήστε μας λίγο για τη σχέση τους, του Κώστα του Μουντάκη.
Θα σας πω ένα περιστατικό. Συνήθιζε να έρχεται στο γραφείο μου ο Μουντάκης. Πριν από 48 χρόνια, έτσι, 40, όχι 30 χρόνια, έχει περάσει 40 χρόνια περίπου. Και κάποια μέρα ήρθε και ο Σκορδαλός. Κάτσανε 2-3 χρόνια να βρεθούν και αρχίσαν και λέγανε τα βασανά τους. Βρε Κώστα μου, αυτό, και λέγανε ο καθένας τον πόλο του. Ο Μπουντάκης είχε αφήσει στο γραφείο μου 2 λίρες. Είχε ένα κούτι με 2 λίρες. Και κάποια στιγμή του λέει ο Σκορδαλός, να είχα να βρε Κωστή μια λίρα. Του λέει, δεν τις έχω. Και βγάζει τη λίρα. Τι συνέβη? Οι δύο κορυφαίοι της κριτικής μουσικής πήραν τη μία λίρα ο καθένας, την κούρδισαν όπως την κούρδιζουν, γιατί αυτό είναι από τα βασανιστικά πράγματα. Και τελικά τι κάνανε? Ο Σκορδαλός έπαιζε τα τραγούδια του Μπουντάκη και ο Μπουντάκης έπαιζε όλα τα τραγούδια του Σκορδαλού. Ξεπερνούσε ο ένας τον άλλο. Αυτό που αν είχα καταφέρει να το καταγράψω, αυτό θα ήταν μία από τις σπουδαιότερες μαρτυρίες της κριτικής μουσικής, του αλληλοσεβασμού που υπήρχε μεταξύ των κορυφαίων της κριτικής μουσικής.
Θαλασσοδαρμένος κι απ' αγάπη, αγάπη ξεχασμένος. Ύστερα από τόσα χρόνια εγώ σ' αγαπώ ακόμα, κι ήρθα για να σε βρω πάλι στου νησιού μας τα Κρογιάλη. Ήσα Κρογιαλιάς νεράιδα. Μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα, μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα, της ακρογιαλιάς νεράιδα. Θα γυρίσω στα Κρογιάλια για σένα να ρωτήσω. Λασιθιώτες και χανιώτες, Καστρινοί και Ρεθεμνιώτες, πως παντρεύεσαι μου λένε και για τον καημό μου κλαίνε. Ήσα Κρογιάλιας νεράιδα. Μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα, μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα, της ακρογιαλιάς νεράιδα. Αποχαιρετούσες στο λιμάνι και το γυαλό κοιτούσες. Τέτοια αγάπη πιστεμένη, το πίσω και δεν κρυγαίνει, κι όμως είναι πια για σένα περασμένα ξεχασμένα. Της ακρογιαλιάς νεράιδα. Μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα, μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα, της ακρογιαλιάς νεράιδα.
Και νησιώτικος μπάλος από τον Κώστα Μουντάκη, οπότε κύριε Σγουράκη, πέρα από τα κομμάτια του Σκορδαλού, ο Κώστας Μουντάκης στο ρεπερτόριό του έχει πολλά είδη μουσικής. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό. Και πριν σας δώσω το λόγο να καλησπερίσω...
Να ότι ναι, κάποια στιγμή παλιότερα και οι Λυράιδες παίζανε και κουμπαρσίτες, mm-hmm, και ταγκό παίζανε.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορίες που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί δεν υπήρχαν όργανα άλλα. Λοιπόν, μαζί μετά να μας λένε και αυτά τα πράγματα. Πέθανε και κουμπαρσίτες.
Κύριε Σγουράκη, να καλησπερίσουμε στην παρέα μας. Έχω εδώ ζωντανά στο στούντιο έναν συνάδελφό σας, σκηνοθέτη, τον Μιχάλη Τολικούδη.
Και φίλο.
Και φίλο.
Πολύ
και
φίλο. Που... Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που βγαίνω μαζί σου στον αέρα σε αυτή την εκπομπή της ΔΕΠΗΣ. Και θέλω να πω για το μονόγραμμα ότι εγώ πάντοτε συγκινούμαι. Είναι μια πάρα πολύ, είναι από τις καλύτερες εκπομπές που υπάρχουν και τις πιο ιστορικές.
Να είσαι καλά,
και η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι όταν ψάχνω, όπως τώρα που κάνουμε μια σειρά για τους ζωγράφους στην ΕΡΤ και ψάχνω αρχαιακό υλικό, πρώτα πηγαίνω στο μονόγραμμα, γιατί έχει κάνει μια τεράστια καταγραφή.
Στο Γιώργο τον Εμιλιζά.
Ναι, ακριβώς.
Και στο Γιώργο τον Εμιλιζά.
Πάντως η πρώτη μου κίνηση είναι να ψάξω στο αρχείο του μονογράμματος, γιατί σχεδόν έχει καλυφθεί το 90% από τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού.
Και έχει ακόμα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άλλα 50 χρόνια θα είμαστε παρόντες.
Γιώργο, μακάρι. Μου το εύχομαι και να είσαι πάντα καλά. Χαίρομαι και συγκινούμε που είμαστε μαζί.
Κύριε Σγουράκη, πείτε μου έναν άνθρωπο που θα θέλατε να καταγράψετε και δεν προλάβατε.
Δυστυχώς, είναι ο Τάκης ο Γλύπτης. Mm-hmm. Ο Τάκης ο Γλύπτης. Ένα από τα πρόσωπα. Είναι πολλά πρόσωπα πολλές φορές που θα ήθελα να κάνω και δεν προλάβαμε. Αλλά κατάφερα όσα προλάβαμε να κάνουμε, να καταγράψουμε. Ελπίζω ότι με τη συνείδηση ευθύνης που είχαμε, καταφέραμε πολλά. Θα μπορούσα πολλά περισσότερα, αλλά αυτό το αρχείο τώρα, το οποίο πλησιάζει περίπου τα 450-480 πρόσωπα, είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο το αρχείο αυτό. Μπορεί να μελετηθεί η εποχή μας και μέσα από τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων που είναι και από σπάνιες ειδικότητες δηλαδή. Αυτό είναι ένα άλλο χάρισμα. Ότι οι ειδικότητες κάποιων ανθρώπων είναι μοναδικές, πραγματικά. Ξέρω εγώ, οι αρχαιολόγοι, όχι οι αρχαιολόγοι, μόνο οι συντηρητές αρχαιοτήτων. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σπουδαίο είναι οι συντηρητές των αρχαιοτήτων που σώσαν όλα αυτά τα πράγματα. Πολλά πράγματα είναι. Ας είναι καλά η ΕΡΤ που δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται πράγματα τα οποία μένουν στην ιστορία και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις επόμενες γενιές.
Και σίγουρα σκεφτόμουν τώρα και ποιοι είναι οι σύγχρονοι ήρωες στην εποχή μας, έτσι, ίσως ας πούμε ανώνυμοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ποτέ έχετε σκεφτεί να κάνατε έτσι ένα πορτρέτο ενός courier π.χ. έτσι.
Πολλά πρόσωπα έχουμε σκεφτεί και πολλά ακόμα έχουμε μπροστά να κάνουμε. Σκεφτόμαστε πολλά καθημερινά, δεν είναι. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και η επιλογή και η σύνδεση, αλλά το κυριότερο από όλα είναι να μπορεί να κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού, γιατί πρέπει να είναι ένας ζωγράφος, ένας γλύπτης, να είναι ένας λογοτέχνης, να είναι ένας μουσικός, να έχει μια ποικιλία αυτή η σειρά των εκπομπών και νομίζω πως την έχουμε επιτύχει αυτή με μια μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι πραγματικά αποτελεί ένα σταθμό για τα χρονικά της ιστορικής διαδρομής της ΕΡΤ.
Έτσι. Θα επανέλθω στον μεγάλο μουσικό και δάσκαλο, στον Κώστα το Μουντάκη, να μας πείτε και για το τελευταίο κομμάτι του ντοκιμαντέρ, εκεί όπου ουσιαστικά κάνετε αναφορά στις περιοδίες του στο εξωτερικό. Μιλήστε μας λίγο για αυτές.
Είναι τεράστιο το κεφάλαιο αυτό, η ομογένεια. Η ομογένεια της κρίσης είναι η ελπίδα μας, γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ εντωμεταξύ έχουν αλλοιωθεί πολλά πράγματα. Και στη μουσική τη γενικότερα, αλλά και στην κριτική μουσική. Έχουν περάσει πολλοί λόγοι και πολλοί εξυγχρονιστές, οι οποίοι παρουσίασαν πράγματα, υποτίθεται πρωτοποριακά, και τα οποία στον χρόνο δεν άντεξαν. Η αυθεντική μουσική παράδοση διατηρήθηκε και η χορή στην ομογένεια. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Προσδοκούμε πολλά από την ομογένεια σε αυτό το σημείο. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι αυτή η ομογένεια είχε ανάγκη την πατρίδα. Και έτσι ο Κώστας ο Μουντάκης, αλλά και οι άλλοι λυράδες, οι οποίοι ταξίδευσαν στα πέτα της Οικουμένης, στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε ολόκληρο τον κόσμο, έδωσαν το στίγμα, την παρουσία της Κρήτης. Και έτσι παντού δημιουργήθηκε μία Κρήτη. Παντού υπήρχε μία μικρή Κρήτη. Και παντού ο σεβασμός όλων των ντόπιων εκείνης της Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία, ήταν τεράστιος. Και έτσι η Ομογένεια έχει μια μεγάλη δυνατότητα για τα θέματα τα ελληνικά και ελπίζω ότι πάντοτε ο ρόλος της ήταν κύριος, καθοριστικός και τώρα που έχουμε κρίση στα ελληνοτουρκικά να είναι πολύ μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι, είχε πάει η γυναίκα μου, δεν είχα πάει εγώ, στη Βοστόνη ήταν υποψήφιος, ήταν ο Δουκάκης. Mm-hmm. Πατριώτης μας, κριτικός υποτίθεται από καταγωγή. Ο Δουκάκης εκεί σε ένα κριτικό γλέντι που είχε πάει και ο Μουντάκης. Και ήταν τόσο ενθουσιασμένος ο Δουκάκης και ήθελε να χορέψει, να χορέψω. Αλλά του λέει, του εξηγούσα το Μουντάκη, δεν ξέρει κριτικά. Του λέει, ξέρει τι άλλο ξέρει. Του λέει Καλαματιανό. Και του είπε Καλαματιανό και χόρεψε ο Δουκάκης. Τι ευτύχημα θα ήταν να γινόταν πρόεδρος της Αμερικής. Ένας Έλληνας.
Θα ήταν. Θα ήταν. Κύριε Σγουράκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Σας ευχαριστούμε θερμά όλοι εμείς οι νεότεροι για το μονόγραμμα και για όλη αυτή έτσι την παρακαταθήκη που μας έχετε αφήσει στην ελληνική τηλεόραση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για τον Κώστα το Μουντάκη είτε για το μονόγραμμα είτε για σας.
Σημαντικό είναι ότι τιμήθηκε η μνήμη του στην πατρίδα του, στο Ρέθεμνος. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι η καταγωγή είπαμε ότι είναι από τον Καλλικράτη της Φακίων. Είναι και η δικιά μου καταγωγή από εκεί. Λοιπόν, με ένα εκπληκτικό άγαλμα του Μουντάκη σε μια κεντρική πλατεία του Ρεθύμνου. Και αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα για αναγνώριση του λαϊκού μας πολιτισμού, του πνεύματος της μουσικής που πέρασε στην Κρήτη. Είναι μια ιδιαιτερότητα αυτό για την Κρήτη και οι κριτικοί το έχουν με περηφάνεια κρατήσει πάρα πολύ ψηλά. Το τελευταίο δίσκο του Μουντάκη ήταν ένας ύμνος με τίτλο «Στον ψιλορίτη θα ανεβώ» που είχε καταγοητεύσει και τον Μίκη το Θεοδωράκη, ο οποίος μου είπε τότε, μου λέει, αφού βγαίνει στο δίσκο που μου λέει, κάτσε θέλω να γράψω εγώ ένα πρόλογο. Και είχε γράψει το δίσκο αυτό στο εξώφυλλο πρόλογο ο Μίκης Θεοδωράκης και του κατέληγε Κώστα, του λέει, στον ψιλορίτη θα ανεβούμε μαζί για να ακούσει το παίξιμο της λύρας σου. Αυτό του είπε ο Μίκης ο Θεοδωράκης.
Μαρσίδα νέο δε μου δίνες τη γιόλα. Άχιο δε μου δίνες τη βιόλα κι είναι κουδούνα εις το χωριό πως θα σε πάρω κιόλα. Πάμε λάχρινο μουσα, αν θέλετε να έρθει να με δείτε, να μη σε δουν ανθρώποι. Να μη σε δουν ανθρώποι, ξύπνησε χαϊδεμένη μου στου πετεινού την πρώτη. Σπίτι μας να μην περνάς με φορά. Να μην περνάς με φορά, μα να περνάς σιγά σιγά να σε θωρώ πολλή ώρα. Στην αγάπη μας γραμμάτα και κορώνα. Γραμμάτα και κορώνα κι αν χάσεις άλλη δεν θα βρεις ποτέ σου στον αιώνα. σε λατρεύω, θες δε θες κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω. Αγαπάς τα νιού σου κι ας με πετάς ο πίσω σου, εγώ θα πιένω μπρος.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Μια μέρα θα σ' το πω το μαύρο παραμύθι εκείνο, το μαύρο μυστικό που κλαίει μες στο άσπρο κρίνο. Κι ο τότε, τότε, κι ο τότε. Ποιος είναι μη ρωτάς, αυτός που στέκει εκεί στη δύση. Πολύ να μ' αγαπάς, αυτός θα μας χωρίσει. Κι ο τότε, τότε, κι ο τότε.
Μια μέρα θα στο πω, μας είπε ο Μίκης Θοδωράκης, και βέβαια τα είπε όλα όχι σε μια μέρα, στον Γιώργο Σγουράκη και στην Ηρώ Σγουράκη, από το 1983, όπου τότε ξεκίνησε η καταγραφή αυτής της πολύ ωραίης ταινίας και έφτασε μέχρι το 2000. Και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ σε αυτή εδώ την εκπομπή τον Γιώργο τον Σγουράκη από το τηλέφωνο, γιατί κάποιοι λόγοι υγείας δεν του επιτρέπουν να είναι εδώ στο στούντιο. Κύριε Σγουράκη.
Να είστε καλά όλοι, και όλοι οι ακροατές σας και όλοι οι άνθρωποι που
και
αγαπούμε αυτόν τον τόπο, και αυτόν τον τόπο που αγαπούμε φυσιολογικά περιλαμβάνεται μέσα ο Μίκης Θοδωράκης, ο άνθρωπος που μας εξέφρασε τα πολύ δύσκολα χρόνια, ο άνθρωπος που μίλησε στην ψυχή μας για την αγάπη, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη. Αυτό ήταν το πνεύμα που θέλαμε να καταγράψουμε τη γυναίκα μου την Ηρώ, προκειμένου να μην είναι ένα τεκμήριο, μια ζωντανή μαρτυρία του Μίκη για τις μέλισσες γενιές. Γιατί, κυρία μου, δεν αμφιβάλλω ότι οι μέλισσες γενιές θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μίκη, θα ευθυνιστούν στις θέσεις, στις απόψεις, την πνευματικότητα που εξέφρασε, την ελληνικότητα που παρουσίασε, και θα διδαχθούν πολλά. Είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα πράγματα και ελπίζω ότι αυτή θα είναι η πορεία του ωραίου τόπου μας.
Είστε πολύ γνωστός και στο κοινό της ΕΡΤ και όχι μόνο για τα πορτρέτα που έχετε κάνει πολλών σπουδαίων ανθρώπων και κυρίως ανδρών, γιατί όπως έχετε πει, γυναίκες δεν υπάρχουν τόσες πολλές. Ο λόγος που ξεκινήσατε αυτή την βιογραφία, την αυτοβιογραφία του Μίκη Θοδωράκη το 1983 και επιλέξατε να την σταματήσετε το 2000, ποιος ήταν?
Ο λόγος ήταν αυτός, να υπάρξει για τη μέλουσα, για τη μέλουσα γενιά ένα ντοκουμέντο, μια ζωντανή μαρτυρία του Μίκη, γιατί αυτό έχει αξία, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος σε ηλικία 57 ετών, ο όριμος, που μπορεί να μαρτυρήσει και να καταθέσει πράγματα από την πορεία του και τις σκέψεις του για το πώς δημιουργήσει το έργο και το τι αισθάνεται για αυτόν τον τόπο. Αυτό ήταν το πνεύμα. Θέλαμε να καταγράψουμε κάποια πρόσωπα, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε μια ολοκληρωμένη μορφή καταγραφής. όπως και στο άλλο μας, έχω και στο μονόγραμμα, δεν υπήρχε τίποτα μαρτυρίες, καταγραφές ανθρώπων, οι σκέψεις τους, το πνεύμα τους, η ζωή τους. Ήταν ένα πράγμα πολύ απλό σχετικά, αλλά το μη και κατά κύριο λόγο το θέλαμε, γιατί εξέφραζε πολλά παραπάνω από ότι εξέφραζε τον ελληνικό λόγο, έχοντας μελοποιήσει τους μεγαλύτερους ποιητές. Εξέφραζε τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την αγάπη των λαών. Είχε τα πάντα, και το κυριότερο βέβαια, πέρα από όλα τα άλλα, τη σχέση μας, την κριτική σχέση μας, γιατί και ο Μίκης εγώ να γυρμάζει τα Χανιά, αλλά και η γυναίκα μου Ήρω, από τον Τζεζέ, που ήταν και η καταγωγή της μητέρας του Μίκη. Είναι μια περίεργη σχέση. Η πρώτη γιαγιά της γυναίκας μου είχε βαφτίσει τη γιαγιά του Μίκη.
Μάλιστα. Οπότε δέχτηκε αυτή την πρότασή σας και λόγω της γνωριμίας, αλλά και κυρίως από ό,τι έχει πει ο ίδιος, γιατί θεώρησε πολύτιμη προσφορά να μείνει αυτό και να φωτιστεί μια πλευρά της εθνικής μας ζωής, έτσι,
ακριβώς,
που παρέμενε άγνωστη.
Πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνονται κτήμα, δεν από τις σκοπιμότητες κάποια στιγμή, κάποιο χρόνο. Ο λαός τα ξεπερνάει αυτά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό το ντοκουμέντο που είναι 5 ολόκληρες ώρες και πιστεύω ότι δεν έχει λάβει τα πάντα. Έτσι, δυστυχώς, ήταν πολλά χρόνια, λέγαμε και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή έπρεπε να ολοκληρωθεί. Αλλά ένα σπάνιο ντοκουμέντο 5 ώρων, δεν ξέρω αν έχει γίνει και για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο.
Όχι.
Τον κόσμο αυτό το.
Και θα είναι και η πρώτη μετάδοση από την ΕΡΤ από αύριο. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, οι 5 αυτές ωραίες ταινίες ακολουθούν την χρονολογική σειρά της πορείας του Μίκη.
Και να έχει μια λογική ενότητα, δηλαδή να ξεκινήσει το πρώτο μέρος, είναι η γέννηση του Μίκη του 25, είναι οι ρίζες, η καταγωγή, η οικογένεια, η εφηβεία του Μίκη, το μουσικό τοπίο του 49-50, οι μουσικές του ασκήσεις εκείνης της εποχής, η κατοχή βέβαια και το Δύο Αθηνών, πώς έζησε το Δύο Αθηνών, το δάσκαλό του ο Οικονομίδης τότε και τα χρόνια, ο Κορδελής, ο μουσικός Κορδελής, η γνωριμία του, το κυριότερο, αυτή την εκπληκτική Μυρτό, τη γυναίκα του, και από εκεί πέρα από την απελευθέρωση, παρανομία, εξορίες, τόπους.
Η δεύτερη ταινία,
Ικαρία, Μακρόνισο κλπ.
Η δεύτερη ταινία που εξελίσσεται από το 1949 στο 1966 έχει ως κύριο θέμα την μελοποιημένη ποίηση και την γνωριμία του με τον Γιώργο Σεφέρη. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
Ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της προσπάθειάς μου στο λαϊκό τραγούδι έπαιξε και η γνωριμία μου με τον Γιώργο Σεφέρη. Ήταν στο 1960 προσευτής της Ελλάδας στο Λονδίνο. Εγώ τότε έκανα την Αντιγόνη στο Covent Garden, στη Βασιλική Όπερα. Και τον κάλεσα και ήρθε στις πρόβες. Όταν τέλειωσε η πρόβα, κλείσαμε να βρούμε ένα ταξί. Δεν πάμε με τα πόδια, διότι αισθάνομαι έτσι αναστατωμένος. Από την πρόβα θέλω να μιλήσουμε. Και περπατήσαμε κάμποσο με τα πόδια, φτάσαμε στην πρεσβεία. Και εκεί μου λέει: έχω και εγώ ορισμένα σενάρια για να κάνεις ένα μπαλέτο δικό μου. Εγώ του είπα να ακούσει πρώτα τον Επιτάφιο. Την άλλη εβδομάδα που ξαναγύρισα πάλι στο Λονδίνο, πηγαίνω, ερχόμουν Παρίσι, Λονδίνο, γιατί η οικογένεια ήταν στο Παρίσι, έφερα μαζί μου τους δίσκους του Επιτάφιου με τη Μούσχουρη. Είχε ένα μικρό pick-up, είχαμε σε ένα μικρό δωμάτιο, μας είχε στρώσει να φάμε η κυρία Σεφέρη. Και εκεί τον θυμάμαι στα 4 που έβγαζε την πρίζα για να βάλει το δίσκο να ακούσει τον Επιτάφιο. Του άρεσε όπως φαίνεται και μου έδωσε τις συλλογές του.
Στο περιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν
πέρι. Μάλιστα, αυτή ήταν η γνωριμία του με τον Γιώργο Σεφέρη και...
Ο οποίος πρέπει να πούμε ότι δεν υιοθέτησε βέβαια τον Μπουζούκι ο Σεφέρης στα τραγούδια του, στην πίση του, αρχικά βέβαια πάντα. Δεν το υιοθέτησε, δεν το αποδέχτηκε εύκολα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι κατάλαβε οπωσδήποτε αυτή η συγκλονιστική παρουσία του Σεφέρη και τον μπορούσε να κανονίσει τα πάντα, αλλά ήταν αρνητικός γιατί ήταν πιο πολύ της κλασικής μουσικής Και έτσι δεν είχε πιστεί. Και παρά το γεγονός ότι είχε αποκτήσει μια τεράστια έκταση περί διάρνηση, όταν ήρθε στην Ελλάδα μετά από χρόνια, μετά από κάποια χρόνια, τον πήρε ο Μίκης ο Θοδωράκης μαζί με τον αδερφό του, τον Γιώργο, τον αδερφό του, τον Γιώργο Παπανδρέου, και πήγανε στις ταβέρνες της Πλάκας, όπου τότε ήταν, είχαν και μικρές ορχήστρες, είχαν και φάρες, και ήταν το Περιγιάλι συνεχώς στην πρώτη δημοσιότητα. Τότε πίστηκε ο Σεφέρης ότι λέει, αφού το θέλει ο λαός, έχει καλός. Είναι μια από τις ωραίες στιγμές της πολύ ανθρώπου, γιατί κανένας ποιητής εύκολα δεν δέχτηκε, δεν αποδέχτηκε τη μελοποίηση. Ας πούμε ο Ρίτσος που δεν αποδέχτηκε τον επιτάφιο εύκολα, έτσι.
Ναι. Και βέβαια προέκυψαν εξαιρετικοί δίσκοι που θα μείνουν στην ιστορία, έτσι. Ευτυχώς. Και ήταν και η περίοδος που έτσι βγήκαν και άλλοι δίσκοι του Μίκη πέρα από τη συνεργασία του με τον Σεφέρη. Και μετά ήρθε η τρίτη, ήρθε η Δικτατορία, και είναι η τρίτη σας ταινία η οποία ουσιαστικά έχει την περίοδο αυτή 1966-1970,
είναι
Δικτατορία.
Είναι η Δικτατορία, η σύλληψη, η μαρτυρία του, πώς είναι αλήθεια, ολόκληρη ιστορία. Mm-hmm. Είναι.
Να ακούσουμε και ένα πολύ μικρό απόσπασμα και από την Ρωμιοσύνη.
Η Ρωμιοσύνη ήταν, φαίνεται, ένα έργο όχι για το παρελθόν, όπως το γράψει ο ίδιος, αλλά για το μέλλον. Διότι σε λίγο, όταν θα μπαίναμε στην παρανομία και ήμουν εδώ κοντά στο Φιλοπάπου, τότε ο σταθμός της Φωνής της Αλήθειας, η Deutsche Welle, η, ξέρω εγώ, τη Μόσχα, ξεκίναγε με την φωνή του Μπιθικότσι, που έλεγε σώπα που να είναι, θα χτυπάνε οι καμπάνες, και ήταν πραγματικά ένα έργο που χρειαζόταν για το μέλλον. Δηλαδή ήταν πάντα πολλά πράγματα που έχω γράψει κατά τύχη, ας πούμε, ίσως η διέστηση των ποιητών μιλάει για το μέλλον.
Αυτή λοιπόν είναι η τρίτη ταινία, Ρωμιοσύνη, Δικτατορία. Εδώ φαντάζομαι τα πράγματα πρέπει να είναι πιο δύσκολα, και για εσάς πρέπει να ήταν λίγο δύσκολη η καταγραφή της περίοδου.
Το Μίκη, ότι έπρεπε να πάμε στον Οροπό, ότι έπρεπε να πάμε στη Σάτουνα που δεν είχε ξαναπάει. Είναι πολλά πράγματα και στιγμές δύσκολες τότε. Γιατί όπως έζησε εκεί πέρα ως κρατούμενος, καταλαβαίνει κανένας τι συμβαίνει. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές τρομακτικές όταν πήγε ο Μανώλης Σεχιώτης και έπαιξε το ροδόστομο μακριά από τις φυλακές, απ' έξω από τις φυλακές, και τον κατάλαβα από το παίξιμό του ο Μίκης, και την άλλη μέρα πέθανε ο Χιώτης, έφυγε και πέθανε. Φοβερό πράγμα, φοβερό στοιχείο. Και τις μαρτυρίες του Μίκη για το πώς έγραψε κάποια τραγούδια, το ότι δεν συμμορφώθη προς τα υποδείξεις που του έγραψε ο διοικητής του στρατοπέδου σε ένα χαρτί και λέει έχει πνευματικά δικαιώματα. Πρέπει να τα αποδώσουμε. Πάση περιπτώσει, ήταν μια σπουδαίες στιγμές καταγραφής, γιατί ο Μίκης είχε ένα μεγάλο χάρισμα, είναι από τους πιο ευγενείς ανθρώπους, παρά έτσι την έντονη του προσωπικού, είναι φοβερά ευγενής, τεχνικός άνθρωπος και χαρακτήρας.
Η τέταρτη ταινία είναι πια στην περίοδο 1968-1971, Ζάτουνα, Αρκαδία, Τα Γιαννοτράγουδα, Πνευματικό Εμβατήριο, Νοσοκομείο Σωτηρία, Απαγωγή. Και βέβαια Παρίσι.
Το Μπέρκ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία, γιατί είναι η πραγματική μαρτυρία. Πολλά πράγματα υπόθηκαν, πολλά γράφτηκαν, αλλά το πώς έγινε ακριβώς είναι η περιγραφή από το Μίκη, που νομίζω πως έχει πάρα πολύ διαφορά. Και από εκεί πέρα ξεκινάει μια άλλη πορεία. Το ότι ξεσηκώνει ένα λαό ευρωπαϊκό ολόκληρο και ένα παγκόσμιο σε όλα τα μήκη τα πλάτη του κόσμου, με τις συναυλίες του και με την παρουσία του.
Mm-hmm. Και η τελευταία ταινία, η οποία ουσιαστικά είναι έτσι πιο πρόσφατη ιστορία, από το 1971, από την μεταπολίτευση, ας πούμε, και μετά θα λέγαμε, και μέχρι το millennium, τη δεκαετία του, το 2000, όπου εκεί έχετε και το πνευματικό εμβατήριο, τις εκδηλώσεις που γίνανε κατά της Χούντας, αλλά και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το βραβείο Λένιν που πήρε, και τις σκέψεις του για τη μουσική και για, βέβαια, και για το Φιντέλ Κάστρο. Θα μου πείτε γι' αυτό. Θέλω να ακούσουμε όμως πρώτα κάτι που λέει, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για τη σχέση που έχει ο πολιτισμός και με την πολιτική αλλαγή.
Πολύ ωραία.
Η πολιτική επανάσταση για μένα είναι η πέμπτη ουσία της κοινωνικής επανάστασης. Και εγώ ήθελα να αποδείξω στην πράξη ότι πηγαίνοντας για την πολιτική αλλαγή, πρέπει συγχρόνως να βαδίζουμε και για την πολιτιστική αλλαγή. Και να μην περιμένουμε την ημέρα της μεγάλης αλλαγής, της επαναστατικής αλλαγής, για να χτίσουμε ένα καινούριο πολιτισμό. Γιατί είναι πιθανόν τότε, εάν έχουμε χάσει τη μάχη του πολιτισμού, να οικοδομήσουμε μια καινούρια κοινωνία και να χορεύουμε δίσκο. Να έχουμε χάσει, δηλαδή, την πολιτιστική μας ταυτότητα. Δηλαδή, και έχουμε αποδείξει εδώ στην Ελλάδα κάτω, τουλάχιστον, δεν λέω για πιο έξω, ότι μέσα στις χειρότερες συνθήκες, όπως χάρη του 1960-70, χειρότερες συνθήκες και της Κούντας κλπ, εμείς είχαμε εδώ πέρα μια πολιτιστική αναγέννηση. Και μπορέσαμε να δώσουμε, ας πούμε, ένα περιεχόμενο πολιτιστικό στο λαό μέσα στις καπιταλιστικές και μάλιστα εξαρτημένες συνθήκες κλπ. Και αυτό έπρεπε να γίνει στην πράξη. Και αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Καταλάβαινα επίσης μια διαχωρισμό ανάμεσα στο κράτος και τις εταιρείες και το μονοπόλιο και το κεφάλαιο, δηλαδή κράτος, αλλά και τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός έπρεπε να τον πάρουν ο λαός στα χέρια του. Και κυρίως τον πάρει νεολαία. Και τον πήρε αυτόν την νεολαία.
Ποιος δεν μιλά για τη λαμπρή γιορτή ξανά, γιο μου. Κάνει τα παιδιά στον πόλεμο και πάνε του σκοτωμού. Με τα ροσίδρανες καρδιές έπιασαν τα στενά. Ψήλα η σημαία ανέμιζε, η αντάρτισσα μπροστά.
Κύριε Σγουράκη, νομίζω ότι αυτή η μαρτυρία του Μίκη, ότι αν έχουμε χάσει την πολιτιστική μας ταυτότητα, δεν πρόκειται να επέλθει και καμία πολιτική αλλαγή. Δεν ξέρω, φαντάζομαι σας βρίσκει σύμφωνο.
Απόλυτα σύμφωνο.
Εάν είχατε τη δυνατότητα να φτιάχνατε μία έκτη ταινία από το 2000 μέχρι το 2018, Τι θα ρωτάγατε το Μίκη σήμερα?
Υπάρχει μια καταγραφή τέτοια ακόμα. Η γυναίκα μου ασχολείται, γιατί ποτέ δεν σταμάτησα να ασχολούμαι με το Μίκη, και έγινε μια καταγραφή τον καιρό που δημιουργήσε τη Σπίρκα και όλες τις πολιτικοκοινωνικές οργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Θα παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει μια ταινία, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμα τα πράγματα να την παρουσιάσουμε, γιατί υπάρχουν ακόμα τα πολιτικά της εποχής μας. Ο κόσμος το βλέπει με άλλο μάτι, όχι ο κόσμος. Η εξουσία, η εκάστοτε εξουσία και η εκάστοτε πολιτική αντίπαλη γενικότερα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η συνείδηση αυτού του λαού είναι το πνεύμα και η αντίληψη του Θεοδωράκη. Και έτσι ανάλογα, όταν αναφέρει κάτι ο Μίκης, εάν τους εξυπηρετεί, έχει καλός, είναι καλός ο Μίκης. Εάν δεν συμφωνούν, τον απορρίπτουν ότι είναι μόνο καλός μουσικός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πρώτα απ' όλα ένας
πατριώτης
και άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει το είναι της ζωής του προκειμένου να υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Κανένας εν ζωή και σε αυτή την ηλικία δεν έχει δώσει τόσα πολλά και δεν έχει τόσο πολύ μεγαλώσει την Ελλάδα στη συνείδηση ολόκληρου του κόσμου. Είναι απίστευτο, και μάλιστα το φινάλε της ταινίας επέλεξε η γυναίκα μου που το σκεφτέτησε να είναι μια παρουσία του στην Αβάνα, το γύρο του Φιντελ Κάστρο, που τον είχε καλέσει, γιατί ο Κάστρο λάτρευε με τον Μίκη, στο κότερό του είχε μόνο τον Σολμπάτο, δεν άκουγε τίποτα άλλο, και κάποια στιγμή μας είπε μια ταινία όπου σε ένα τεράστιο λόφο άρχισαν να σειραίουν κάποιοι άνθρωποι. Κάποια στιγμή αυτός ο λόφος γέμισε, τεράστια έκταση. Και εκεί πλέον ήταν η συναυλία που έκανε ο Μίκης με παρουσία εδώ του Φιντελ Κάστρο. Mm-hmm. Και εκεί είπε τα περίφημα ο Κάστρο για τον Μίκη. Και ήταν ένα από τα συγκλονιστικότερα πράγματα. Εκεί θέλαμε να κλείσει και θα δούμε στο μέλλον τι άλλο πρέπει να κάνουμε για τον Μίκη, γιατί αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
Τον συναντάτε ακόμα?
Όσο μπορούμε, ναι. Όσο μπορούμε, ναι. Ό,τι παρακολουθούμε άλλο στον άλλο, ναι. Έχουμε τώρα κυρίως τις δυσκολίες μας, τις ιατρικές, αλλά εμπάσχε δώσει. Η αγάπη είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να αλλάξει.
Και που σας συνδέει.
Και από την πλευρά του και από την πλευρά μου.
Ωραία. Κύριε Σγουράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σύντομη κουβέντα. Νομίζω ότι αξίζει να δούμε την σπουδαία αυτή δουλειά. Είναι ουσιαστικά έτσι στο πλαίσιο και αυτού του αφιερώματος που γίνεται για το Μάιο του 68, γιατί και ο Μίκης ήταν ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στους αγώνες και για την αλλαγή, τέλος πάντων, της κατάστασης.
Να είστε καλά, να είστε καλά, πάντα με υγεία.
Και εσείς. Και εσείς, κύριε Σγουράκη.
Και για άλλα πράγματα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Καλό βράδυ.
Εκεί που πάει να σκέψει τη ραμνιώση μη μην την κλαίει. Εκεί που πάει να σπίψει με το σουγιά στο κοκαλό και το λουρί στο σβέρκο. Τι ρομνιώσει, μην την κλαις, να την παιδιέτε, να την παιδιέτε, να την παιδιέτε, να την παιδιέτε.